Orðskýringar. Afrétt, kvenkyn. Afréttur, kallkyn. Heiðaland sem bændur nota sameiginlega sem sumarhaga handa búfé. Var við hana fár, sagði ekki margt, fálátur. Lét ekkert á sér festa. Lét ekkert á sér heyra eða spyrjast, gaf ekkert út á. Á blaðsíðunni er mynd, undir henni stendur, grét fóstran þá stórum.